Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika saa miliyoni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi no mu Rwanda turiko tuvugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 20 nazo biraho ni mu Burundi. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Ishuti ya Boss FM 88 n'ibice bitatu. Mudukurikira no kuri Facebook Vewa Radio yacu. Mirwe neza nshuti zacu, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Ndabashohoje mwiriwe ingingo z'ingenzi z'amakuru. Jean Pierre Bemba yarayasohotse gereza ya CPI.
Kubona rero bamurekuye iyo sentare ikaba idakurikirana abantu bate bato, ni ukuvuga yuko ubwo butungane bwahemukiye abantu bakoreye ibyaha, kuko baba bizigiye yuko ababikoze bazoheza bagakurikiranwa hahereye kuwarongoye uwo mugwa.
Uyu ni Maitre Lambert Nigarura, umurundi w'impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga mpanabyaha. Mu Rwanda indwara y'ubuganga mu matungo mu ntara y'Iburasirazuba, naho mu Burundi abenegihugu bemerewe kongera kurya inyama z'ihene n'intama.
Incamake y'amakuru yo hirya no hino tugira tubashikirize. Igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka w'2026 kizokwakirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Kizohuza mu buzima bwabaye ubwa mbere mu mateka ibihugu 48. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi ku wa gatatu ko igihugu ca Korea ya Ruguru ntabwo bakigiteye ku bijanye n'ibigwanisho ruhonyanganda. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ku nkuru yerekeye Amerika, aho Perezida Donald Trump yatangaje uno munsi ku wa gatatu ko igihugu ca Korea ya Ruguru atabwoba kigiteye ku bijanye n'ibigwanisho ruhonyanganda. Ivyo President Trump yabitangaje uno munsi ku wa gatatu mu gihe yaratahutse avuye mu nama n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un muri Singapore. Mu butumwa yanditse kuri Twitter, Trump yavuze ko abantu bose bashobora kumva ko bafise umutekano kurusha igihe yashikira ubutegetsi. Yamenyesheje ko inama hagati yiwe na Kim Jong-un icabaye ikintu ciza cyane. Yavuze ko Korea ya Ruguru ishobora kugira akazoza keza cyane. Kim Jong-un yemeye ku munsi wa kabiri gukuraho ibigwanisho ruhonyanganda vyose mu kigobe cya Korea mu nama na President Trump. Ni mu gihe Trump yatangaje mu bitari vyitezwe ko azohagarika imyimenyerezo ya gisirikare Amerika yahora igirana na Korea y'Epfo. Urwandiko rwa President Trump na Kim Jong-un bateye ku mukono ntiruvuga neza kugene n'igihe Korea ya Ruguru izokuraho ibigwanisho ruhonyanganda. Ubwo rwandiko kandi ntirwatangaje neza ingingo Amerika yofata kugira ihumurize Korea ya Ruguru ku bijanye n'umutekano. Inama hagati ya President Trump na Kim Jong-un ni inama ya mbere umuprezida wa Amerika ari mu mabanga yiwe agiranye n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru. President Trump yarashigikiye amasezerano yagiranye na Kim Jong-un mu kuvuga ko ari intambwe ikomeye mu gutorera inyishu ikibazo Korea ya Ruguru ifise cy'ibigwanisho.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho muri Afrika, Leta ya Kenya irateganya guha akazi abadogiteri b'abaganga 100 bakomoka mu gihugu cya Cuba. Abaganga b'abanyakenya badafite akazi bayijyanye mu rukiko bashaka gutambamira uyu mugambi. Bavuga ko nk'abenegihugu bagomba kubanza kubona akazi mbere y'abanyamahanga. Aba baganga bava muri Cuba bageze muri Kenya mu cyumweru gishize. Bagomba gutangira gukora mu kwezi gutaha mu bitaro bitandukanye bya Leta ya Kenya. Ibinyamakuru byo mu gihugu bivuga ko buri wese muri bo azajya ahembwa umushahara ugera ku madorari 800 ku kwezi. Bazahabwa kandi n'icumbi no gutwarwa mu modoka ku buntu. Leta ya Kenya izajya ibahana none za tike z'indege bagiye mu biruhuko iwabo muri Cuba. Nyamara umuganga w'umunyakenya ukorera rero mu bitaro bya Leta ahembwa amadorari 1,500 gusa. Leta ya Kenya ivuga ko igihugu gifite abadogiteri b'abaganga bake badahagije, niyo mpamvu yitabaje abo muri Cuba. Urukiko ruzatangaza icyemezo cyarwo mu cyumweru gitaha.
Mwanda nyagu kwike na makuru hirya no hino twabateguriye kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Jean Pierre Bemba yigeze kubicegera cha Perezida muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yambiswe izera mwiyungururizo ku vyaha vya mu ngwano n'ivyaha bitoza agateka ka muntu. Yavuye mu kibanza yarapfungiwemwo muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha iraye ejo ku munsi wa kabiri kumuhingamo. Ivyo vyatangajwe n'umushingwamanza wiwe Peter Haynes uno munsi wa gatatu. Peter Haynes yatangarije itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko Bemba yavuye mu kibanza yarapfungiwemwo kumuhingamo wejo ku munsi wa kabiri. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yari yaciriye Jean-Pierre Bemba umunyororo w'imyaka 18 mu mwaka w'2016. Ico gihano gikomeye cyane iyo sentare imaze gufata ku vyaha vy'ubwikanyi, gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu no gusahura vyakozwe n'abagwanyi biwe mu gihugu ca Centrafrique hagati y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2022 n'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2023. Umwe mu bakurikirana dosiye yiwe yatangaje ko Jean-Pierre Bemba azoguma agenduzwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha mu kurindira uburenganzira bw'abategetsi b'igihugu c'Ububirigi. Ababuranira Bemba bamenyesha ko ategerezwa kuja mu gihugu c'Ububirigi amupfasoni wiwe n'abana batanu basanzwe baba. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ku bakunzi b'umupira w'amaguru, igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka w'2026 kizokwakirwa na leta zunze ubumwe za Amerika, Canada na Mexico. Ibihugu bigize ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA vyahisemwo ivyo bihugu bitatu vyari vyasabiye hamwe kwakira igikombe c'isi yose co mu mwaka w'2026 vyahiganwa n'igihugu ca Maroc. Ivyo bihugu vyaronse amajwi 138 ku majwi 65 y'igihugu ca Maroc. Ibihugu bigize ishirahamwe FIFA vyatoye mw'ikoraniro ryavyo ku murwa mukuru w'Uburusiya uno munsi kwa gatatu. Igikombe c'isi yose co mu mwaka w'2026 nico kizoba kigizwe n'ibihugu vyinshi cyane kurusha igikombe ibikombe vy'imbere yaho, no kuvuga ibihugu 48 bizokina inkino 80 mu misi irenga 34. Ibihugu biri mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru c'uyu mwaka kizotangura ejo ku munsi wa kane mu gihugu c'Uburusiya. Ivyo bihugu ni 32. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri leta zunze ubumwe za Amerika, Carlos Cordeiro, yatangaje ko urukino rw'umupira w'amaguru arirwo rwatsinze. Yashimiye ibihugu bigize ishirahamwe FIFA kwiteka n'icyizere vyahaye Amerika, Canada na Mexico ku bijanye no kwakira igikombe c'isi yose cyo mu mwaka w'2026. Ku bihugu 211 bigize ishirahamwe FIFA, ibihugu 202 nivyo vyatoye no munsi wa gatatu mikoraniro rigira irya 68 rya FIFA ku murwa mukuru w'Uburusiya, Moscow. Hari hakenewe amajwi 108 kugira impande zihiganwa zitahire intsinzi. Bwa rugira gatanu igihugu ca Maroc gihiganirwa kwakira igikombe c'isi yose. Amerika na Mexico vyari bimaze kwakira igikombe c'isi yose imbere yaho. Mexico yakiriye igikombe c'isi yose mu mwaka w'1970 n'umwaka w'1986 mu gihe Amerika yakiriye igikombe mu mwaka w'1994. Canada yakiriye igikombe c'isi yose c'abafasoni mu mwaka w'2015.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, nimuge no kuri Facebook VOA Radio yacu naho mukurikira aya makuru. Mbibutse kandi ko turi no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera mu kanya saa 2. Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda, indwara y'ubuganga yateye amatungo mu turere dutatu tw'intara y'Iburasirazuba, Ngoma, Kirehe na Kayonza. Abaturage bemeza ko imaze kwica n'abantu batanu, nyamara ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kirahumuriza rubanda nta muntu n'umwe urazira ubuganga. Asumuta kaboye duteguriye inkuru.
Hagiye gushira ukwezi nka ya mbere igaragaweho n'ibimenyetso by'indwara y'ubuganga, nk'uko Ijwi ry'Amerika ryabitangajwe na Dr. Solange Uwituze, umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB. Yemeza ko iyi ndwara bwa mbere yabonetse mu karere ka Ngoma, Kirehe na Kayonza. Uyu muyobozi avuga ko kugeza ubu inka zigera ku 100 zimaze guhitanwa n'iyi ndwara. Dr. Solange Uwituze yasobanuye ko iyi ndwara ikwirakwizwa n'imibu, mu gihe umubu waruma inka irwaye ukongera ukaruma ayandi matungo. Uyu muganga w'amatungo asobanura ko inka yafashwe igaragaza ibimenyetso birimo kugira umuriro mwinshi ari umwenge hose hakava amaraso. Iyi ndwara kandi igeze ku nka ifite amezi ihita iramburura. Ibimenyetso bigaragara ku nka yamaze kwandura iyi ndwara. Abaturage bo mu turere twibasiwe n'iyi ndwara bemeza ko bamaze igihe bayibona no ku barwayi babo, ndetse bikarangira bitabye Imana. Mu turere twibasiwe n'iyi ndwara, abaturage bemeza ko bamaze gupfusha abantu bagera kuri 5.
Umwana afatwa yafashwe ari kwihagarika amaraso, tumujyana kwa muganga hari arukumbere ubwo baragerageza biranga ku cyumweru nubwo baduhaye taraseferi tujye Kibungo umwana akanga nyine akanyara amaraso ku buryo na nyuma yaho byo kugira ngo ajye kuvamo umwuka umusarane nawe uzari amaraso gusa yararyaga rwose yari umusore no kuvoma no guhura ibishyimbo yari yazaga nahurira n'abantu ibishyimbo yari umusore rwose nta kibazo kindi nta n'iyindi ndwara namukekagaho nta niyo yarafi
hari umwana bazanye utari uri hasi y'uyu ari kunyara amaraso bayazana mu gacupa umwana bamuseze muri arijansi umwana ubwo baramusuzuma ikibungo ku bitaro hari kuri hopital ako kanya hashisa hari nawe bazanye twasize nawe bamuzanye nawe ari kunyara amaraso ubwo rero ni ukuva ku indwara ibyari byose abaganga ntibarayimenyera imiti
Dr Solange Uwituze yemeza ko kugeza ubu batemera ko imibu yatera abantu iyi ndwara gusa agasaba abaturage kudakora ku nka cyangwa irindi tungo ryafashwe n'iyi ndwara
Imibu byo ntabwo ntekereza ko yatera lifti fari ivuye ku kunka ikajya ku bantu ahubwo cyane cyane ikibi kirushaho no ku nuko nguko aya matungo arimo apfa abaturage kuba bakora ku nko ku maraso yazo kuzirya se nibyo bishobora gutera ikibazo kuko turimo tubabwira ko n'aba veterineri bacu n'abatunzi bakwiye kuba bambaye uturindantoki kugira ngo haveho ko bashobora kuba bakwanduzwa ni cyane cyane nayo maraso yavuye cyangwa izo nyama zavuye kuri iyo nka yapfuye ariko imibu ubwayo yo ntabwo ntekereza ko yabitera
Muganga Jose Nyamusore wo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ushinzwe indwara z'ibyorezo yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko mu Rwanda nta muntu n'umwe uragaragara waba waranduye indwara uyu muganga yasabye abaturage kwirinda gukora ku maraso y'inka yanduye indwara cyangwa se kurya inyama z'inka yishwe n'iyi ndwara Dr Nyamusore avuga ko abaturage badakwiye guhungabana kuko iyi ndwara badashobora kuyandura biciye mu mibu iyi ndwara yibasiye inka ubundi isanzwe ifata n'amatungo yose muri rusange yuza ariko abayobozi ba rabo bemeza ko kugeza ubu usibye inka andi matungo nk'ihene intama byo bitarafatwa uyu muganga w'amatungo avuga ko kugeza ubu inka zigera ku ijana zapfuye izisaga 1200 zikaba zimaze kuvurwa zirakira madamu Uwituze asobanura ko iki kigo cya rabu cyahise kihutira gukingira inka zitarafatwa n'iyi ndwara kugeza ubu inka zigera ku 35 zamaze gukingirwa muri utwo turere twugarijwe n'iyi ndwara y'ubuganga ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi rabu gitangaza ko ubuhafashwe na gahunda yo gukingira inka no mu tundi turere twose tunyuranye tw'igihugu cyane cyane duturanye n'ahabonetse iyi ndwara Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Mwandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kurekura gusubira kurya inyama y'impene n'intama n'urudandazwa rw'ivyo bitungwa mu gihugu cyose. Ibindi kuri inkuru tubifitiwe n'umenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Umushikiranganje Diogide Rurema arongoye ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yemeje ko inyuma y'iminsi 21 hacandaza ibitungwa bito bito mu ntumbero yo gukinga kurandagata kw'indwara ya karanda kateye imene n'inama mu gihugu cy'u Burundi atagitungwa casubiye gufatwa n'iyo ndwara uyu mushikiranganje aca yemeza ko ingingo zari zafashwe zo kubuza uruja n'uruza rw'ibyo bitungwa no kwihereza inyama z'ibyo bitungwa zivanyweho mu gihugu cy'u Burundi
kwakiranye umunezero ko kuva ico gihe atakindi gitungwa na kimwe kirasubira kwerekana ibimenyetso by'indwara nkuko amategeko mpuzamakungu ajejwe amagara y'ibitungwa abitegekanya naco gituma ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bumenyesheje abarundi bose na cane cane abarimyi borozi kw'ingingo zari zafashwe zibuza kudandaza kubaga n'uruja n'uruza rw'impene n'intama mu gihugu hagati sihagariswe kuva kuri iri genekerezo rya 13 ruheshe 2018
bamwe mu bihereza akanyama kimene n'inama mu gisagara cha Bujumbura bashimye iyo ngingo eka mbere n'aborozi b'ibyo bitungwa kuko mwa gahombo kari kenshi. Mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika harabasaba agashurumbusho ku bitungwa byahitanywe nako karanda.
Twe twari dusandwe dutonze n'impene zari zisigaye arakayabo mu ruhongore. None turakengurutse iyo ngingo kuko tugiye kwihereza izo nyama kandi twongere turonke n'amahera yo kwifashisha n'abana bongere baronke ico bari baravuze kubera ubukene bwari bwamaze kutwinjira.
Gize neza kuko nabahora bifashisha ibyo bitungwa bari bamaze ikiringo kirekire batabaga ibyo bitungwa abavyeyi nabo bahora bikenwa muri ibyo bitungwa bakenye bakabura amahera bashobora kurihira abanyeshuri. No bushikiranganje ko bwikubise agashi bushinga iryo tegeko n'abavyeyi baca biruhutsa bagashimye iyo ngingo.
Iyo ngingo ni sawa ko bayifashe birekura nivyo bitunga bakaba barabihaye urucancho bakaba babona yuko iyo ngwara yoba yaragiye ntababuze nk'ibitungwa kubera nk'iyo ngwara boba nk'agashumbusho kugira ngo basubire kuronka ingene basubira gutunga imiryango ya
naho ivyuruja nuruza gwimene n'intama byarekwe mu gihugu cyo Burundi. Umushikiranganje Rurema yavuze ko ibyo kwinjiza ibyo bitungwa bivuye mu bindi bihugu bitarare kugwa kuko hari ibibanza gukogwa n'ubwo bushikiranganje
mbere yuko kuraho ingingo ibuza kwinjiza mu gihugu impene n'intama zivuye mu bindi bihugu. Hari igikorwa abahinga bajejwe amagara y'ibitungwa bazobanza kurangiza. Icyo gikorwa ni kijanye no gusuzuma urugero rw'abasoda b'umubiri bari mu bitungwa byacandazwe kugira tumenye ko bikingiwe neza. Bisigura ko ingingo ibuza kwinjiza mu gihugu impene cyangwa intama zivuye mu bindi bihugu ibaye iragumaho.
Indwara ya karanda k'impene n'intama yibonekeje mu Burundi mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2017 aho mu ntara zitatu katanguriyemo arizo Gitega, Mwaro na Kirundo kishi impene n'intama zababa 4,000. Ubushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi bukaba bwamenyesheje ko ako karanda kazanywe n'impene zavuye mu gihugu cy'Ubuganda. Impene n'intama zingana n'imiliyoni 3,750,000 akaba ari byo bitungwa byacandazwe kugira bikingigwe iyo ndwara ya karanda k'ibitungwa bito bito mu gihugu cy'u Burundi. I Bujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Rema kuri iyo nkuru. I Nairobi muri Kenya haraheze amezi arenga 5 abarundi barenga 20 barara mu ibarabara imbere y'ibiro by'ikigo cya ONU kijejwe impunzi HCR. Baje bava mu ikambi y'impunzi yitwa Kakuma, basigura ko bahunze umutekano muke. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu ari Nairobi, Eloge Wirikaneza.
Ugeze mu kiraro cya Wayakiwe muri Westlands Nairobi, wakirwa n'abantu bahagandagaje mu kuryama bitabaza uduce tw'ibikarato, utundi bakatwikingiza imbeho mu mfuruka zibiri z'ico kiraro. Aho nyene niho batekera imfunguro baba baronse. Ibarabara bariko rya Wayakiwe ni rimwe mu yagendera ko imiduga myinshi cyane, rikaba riri mu abiri ku murango. Bakirwa n'izuba canke bagakubitwa n'imbeho, nayo buri gihe mu ijoro imbeho ibizura inzara. Bari ku metero nkeya z'ibiro vya SR. Bamwe muri bo batubwiye ico batumye kuva mu ikambi ya Kakuma mu buraruko bwa Kenya iyo bari barahungiye.
Nari mu Burundi, umugabo wanje baramwica n'umwana wanje w'ubwa mbere w'imyaka 13, hama mbona umutekano wanje ntugenda neza mpungira muri Kenya. Bajya bishye umugabo wanje babandanya bankurikira Kakuma nguma nitwara, kandi umutekano wanje muke barawubona pe, babona ko ari by'ukuri, babona ko ntababesha. Munyuma niho najyamye nza numva abantu bakevye inzu yiwanje, amasoro aravuga inzirasha kubera amasoro. Niho hageze igihe bampuruka ratasi bwo kumpamisha ngaha Nairobi.
Ikintu cyadukuyeyo ni impamvu z'umutekano mukeya, abaturukana baguma batwinjirira mu nzu aho turi bashaka kutwica n'abana. Umugabo wanjye waramukurikirana cyane ko yari n'umubodaboda, aragirirwa nabi n'inkaratasi za polisi turazifite. Niho twabonye ko ashobora gupfirayo nta muntu n'umwe atwumviriza. Twarageze naho tuva mu nzu aho twabagatajya mu nzu yo gupanga kandi turi mu nkambi. Ibyo twagiye kubishikiriza UNHCR tubwire ko izadukurikirana, twarindiye ko dukurikirana turahebura. Ndi hano kwibarabara n'abana barindwi, ndabasabye n'ubufasha barambwira ngo ndindire.
Inkunga ndatanguriye kuba ikakuma. Mbaye ikakuma ndahagiriye umutekano muke. Hanyuma polisi ikora sasimendi kubwo umutekano muke ndagize, banyandikira amakaratasi no mu mashirika atandukanye.
Iruhande y'uwo mutekano muke ubemeza ko abayeho nabi cyane.
Aha dufise inzara, dufise inyota, aturara hasi muri bivyondo ubona, ntitufura impuzu ngo twambara gahuzu gafuze, ntitwoga. Aha inda ziri mu kutwica mu mpuzu tuwambaye.
Ingorane dufite ni nyinshi. Ngaba bana banje baherutse kujya ku ishuri tukiri Kakuma mu nkambi. aha ndafite abana barindwi umwana wanje wa mbere afite imyaka 13 n'ubu nta shuri arimo abana banje nukirirwa bayerera mu ibarabara nta ufashwa na rumwe biyonisari duhereza abana ntabwo biga nukirirwa basabiriza mu ibarabara inzara yonye nibamereye nabi basigaye bameze nk'abacokora
aka kana kagahungu twazanze kicyaranye n'utundi twana nubwo gakeye mu maso gafise bikababaza
ndi mu wa kabiri ndahora ndiga neza mugani ukuntu twabuza amahera y'inzu twaciye tuza ngaha akujyama ngaha ishuri nyine ndayihebuko
abo bakenyezi nabo bafite icyo basaba ikigo cya onu cyita impunzi
nosaba ko UNHCR ishobora kudufasha ikadufasha bukwiye nk'uko batwemeye nk'impunzi nibadufashe bamwe dufite amakete yuko dushobora gushirwa muri protection kubw'ibazo dufite nibadushira muri protection abandi batararungiye protection babapangira inzu nk'uko byemerewe yuko umuntu avuye mu nkamba akagera hano Nairobi ategerezwa gupangirwa inzu imyaka yiwe yose yo kubaho
nipfuza ko UNHCR yo dufasha nk'uko yumvise ingorane twahunzarizo kandi kagumye bona ko tudafise umutekano igakura abana bacu mu ibarabara natwe kaduha security kwiye tugatuza tukumva yuko twahungiye batwiyumvamo nitugume tugira ibibazo twibuka ivyo twabuzi wacu kuko niyo twaguma guteseka n'abana tuzoheba duturubura
banavuga ko batarota basubira mu ikambi ya Kakuma
cyawe ico ntinya n'umutekano mukenda hagiriye niwo utuma ntinya kuzikakuma kuko ofise n'inkaratasi ndandikiwe na polisi ya Kakuma n'amashirika atandukanye aha ndabifise niyo mpamvu jewe banzanye Kakuma ndofuma ngenda n'amaguru nkazofuma ngwa mu nzira sinizeye ko ndoba Kakuma
Tureza Barundi hari n'abanyarwanda, abasomalia, abanyetiopia, abakongomani na wa Sudani yepfo bari muri ico kibanza kubera imvazo z'umutekano nyene bahunze Kakuma. Igisata cha ASL muri Kenya kimenyesha kwibazo vyiza impunzi kibizi kandi kiko kirabikurikirana ariko nta byinshi kirenza ko ikambi ya Kakuma Barundi bahunze yakiri impunzi za babi 185 zigizwa hanini n'abarundi, abasomalia n'abanyetiopia. Bamwe muri bo bahabaye imyaka irenga 20. Ikambi ya mbere y'impunzi ku isi iri mu gihugu cya Kenya Dadaab iri hafi y'urugabano rw'ico gihugu na Somalia ubirimwe abantu barenga 280 bagwiriyemo cyane abasomalia mu mwaka wa 2016 leta ya Kenya yashatse kuyubugara kubera impamvu z'umutekano ariko mu ntango z'ihumbi 2017 urukiko rukuru rw'ico gihugu rwahagaritse iyo ngingo Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Tuwameyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225 metero 31 na metero 41
Radio Ijwi rya Amerika mukanye twababwiye ko Jean-Pierre Bemba yarayasohotse gereza ya CPI urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ilahe mu Buholandi muzi kandi ko yigize kuba vice president wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yarezwe ibyaha by'intambara n'ibyaha by'ibasinyoko umuntu byabereye muri Repubulika Centrafrica ese irekura rye rivuze iki mugenzi wacu Etienne Karekezi yaganiriye na Maître Lambert Nigarura umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe ashyigikiye ibikorwa akongera gakorana na CPI amubaza uko yakiriye icyemezo cy'uru rukiko
uru rubanza twagwakiriye nk'uko rwaje mugano kubwira yuko ntabahenze rutadushimishije n'urubanza rwaje uza kurikura uwahoza n'ikigega cy'umukuru w'igihugu cya Congo ariko urazi ingingo urazi ngene nabaruciye ukaraba isinzi ry'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza byaburiye ababo mu gihugu cya Centrafrica abantu bari bazigiye uko yo sentare yo batabaye n'ukuri n'urubanza nyene kuko twize amategeko tubashima intahe mu kirundi bavuga bati dushimye abagabo ariko tugaye urubanza n'ukuri ntitwashimye urwo rubanza kuko n'urugarukana bw'igi abantu batwara imirwi ikora ibara abantu ubu hejuru kandi sentare yateza gufasha kugira ngo kudahana ibyaha bikomakomeye kurandura n'imizi
none se nk'umunyamategeko n'ubusanzwe impamvu ishingiye ku mategeko muheraho muvuga ko mutashimye icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga nizi batubwira
Urambere hoho mugihe urya rubanza bafashe urya Jean Pierre Bemba kubera imigu yararongoye imwe itamirise imigu y'inkorabara yakoze ibyaha bikomeye mu gihugu cya Centrafrique. Mu mategeko rero ashyiraho sentare mpuzamakungu hariho yuko umuntu ajejwe mugwi ariwe akurikiranwa ku bikorwa bivyo biba byakozwe n'abantu bato bato bari muri iyo migwi. Yumvikana yuko kubona rero bamurekuye iyo sentare ikaba idakurikirana abantu bato bato ni ukuvuga yuko ubwo butungane bwahemukiye abantu bakorewe ibyaha kuko baba bizigiye yuko ababikoze bazoheza bagakurikiranwa hahereye kuwarongoye uwo mugwi.
Hari abantu bibaza nk'uko mubisobanuye Maitre Lambert Nigarura uko bizagendekera abantu n'ubundi biciwe hariya muri Centrafrica, abantu uyu Jean Pierre Bemba yashinjwaga ko imiryango yabo yayihemukiye buriya bazishyirwa bate?
Ego ico cyo rero twa umukanya gaheze umunsi mbere itariki 13 umuyobozi mukuru ajejwe igisata kijejwe gufasha no gushumbusha abakora ibyaha nk'ivyo ahejeje gusohora itangazo ahamenyesha yuko bagiye kwihutira gukura mu nzira ico kibazo yuko bagiye kubandanya bafasha kuko yagarutse mbere no mu majambo yerekana yuko ibyo byaha ari byo byakozwe kandi byakozwe n'uwo mugwi inkorabara warurongowe na Jean Pierre Bemba. Hama baremeza ko abantu batokwihebura yuko ico gisata kizobafasha kizobashumbusha ku byaha bakorewe, ariko mugabo nka twebwe nk'abize amategeko gushumbusha ni kimwe, gufasha ni kindi, ubutungane nacu ni kindi kintu cari gikomeye kugira ngo abakoze ibyo byaha bahanwe naho gufashwa no gushumbusha bitazobuza yuko biba.
Hari abantu bibaza Maitre Lambert ku kazoza ka Jean Pierre Bemba cyane muri politiki ya Congo, murebye amategeko mushobora kwa mutabizi neza, ariko se mushingiye ku mategeko mubona kuba afunguwe bigiye guhindura iki kubijyanye na politiki yo muri Congo ku bwanyu?
Mwisanzwe iyo arekuwe akarekugwa na cyane cyane yejejwe kuvuga yakuwe ko icaha yahanaguwe ko icaha wewe abaronse inguvu zo gusubira muri politiki ataco yinona bisigura yuko inyuma y'ukurekugwa kwiwe harashobora guhinduka ibintu byinshi muri Congo kuko sagaseseshwa muri Jean Pierre Bemba asanzwe ari umunyapolitiki akomeye afise ijunja ashobora mbere no gutuma ibintu bihinduka. Umunsi byari bimaze iminsi bifukereye hagati ya Perezida Kabila n'abamugwanya, mukaba muzi yuko rero uwoye Jean Pierre Bemba ari mu bamugwanya mbere afise n'abanywanyi benshi, tukiyumvira yuko bifise cyane cyane ingufu za politiki mu bya Congo kandi bishobora gutuma n'ibintu byinshi bihinduka kugira ngo n'umukuru w'igihugu ariho ashobore gutinya mbere ashobore gushyiraho intaya ishize ko yoheba kwitoza canke kubandanya kwigumiza ku butegetsi ku nguvu.
Mukanya turasezerana mu biganiro tubafitiye kuri iyi saha yamara mbere yaho, reka tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twashikirije. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi kuwa gatatu ko igihugu cya Koreya ya Ruguru atabwoba kigiteye ku bijyanye n'ibigwanisho ruho nyaganda. Ibyo Perezida Trump yabitangaje mu gihe aratahuse avuye mu nama n'umutegetsi kizigenza wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un muri Singapore. Jean Pierre Bemba yigeze kuba icyegera cya Perezida muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, yambitswe izera mu iyungururizo ku byaha byo mu ngwano n'ibyaha bityoza agateka ka muntu. Yavuye mu kibanza yari afungiwemo muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'Ilae ejo ku munsi wa kabiri ku muhingamo. Ibyo byatangajwe n'umushingwamanza wiwe Pierre Haines uno munsi kuwa gatatu. Pierre Haines yatangarije itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko Bemba yavuye mu kibanza yari afungiwemo ku muhingamo w'ejo ku munsi wa kabiri. Naho ku bakunzi b'umupira w'amaguru igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2026 kizokwakirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexico. Ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA byahisemo ibyo bihugu bitatu byari byasabiye hamwe kwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2026 byahiganwa n'igihugu cya Maroc. Ibyo bihugu byaronse amajwi 138 ku majwi 65 y'igihugu cya Maroc. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha ahaniyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamirindi, turabashimiye cyane, murakarama.